waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Bara 1902 keessa namoonni Oromoo 30 ta'an odola Elsii jedhamu kan kutaa Ameerikaa Niyuyoork jirtuun ba'anii dhufuu isaanii quba qabdu. Jarri kun Itoophiyaa gama kibbaa ka jiru Booranarraa dhufan jedhaman bara sana akkamiif maaliin dhufan? Qilleensa biyya kanaa akkamitti dandamatan? Kun waanuma namni wal gaafatu. Oromoon jaarraa 19ffaa kana maaliin yaadata? Kanarratti sooraan abbootii seeraa beekan lama dubbisee mee gara qophii sooraattan isin deebisa.
Kanneen lama akkam ooltan? Ameerikaan tunni demokiraasiin Ameerikaan akkan mimmi'eeffachaa addunyaafuu fakkeenya taateef tana keessa isuma seergadaa Oromoo jira jettaniitiin takkumuuf gaafattanii beektu. Injira akkam injirra? Akka inni jirullee ragaa qabnu ka jedhullee hedduu. Isan qofaa miti nama hedduullee tanuma jedha. Mi'oom taateef iyyuu sirba bushkanaani gadaaf aadaa sii farsa waan fedha barra. Guddoo galateeffan Ameerikaan gara ganna 200 duratti gaafa rakkoo hamtuu keessa baate biyyuu fi ijaarrachuu deebitetti nam miliyoon hedduu biyya akka akkaati fidachaa baate. Keessumattuu iyyuu barkum 1,800 keessa barkum 1,900 keessa kanuma. Warra barkum 1,902 keessa biyyitan dhuuf keessa tokko nama Booranaati. Nama 20-30 ga'uu fa'a. Ganna 1,080 wayii keessa laftaan dhuufan jedhan. Barjaba sun keessa jarri kun akkamittas dhufe? Isuma horteen isaanii warra biyyi bulchuu jiru kan keessa jiraachuu isaanii maan hin beekne kan jedhulluun enum jira. Wamtaateef iyyuu Ameerikaan tunni barkum 1,892 haga barkum 1,925 keessa biyya akka akkaati nama hedduu fidachaa baate akkuma mareef hujjenne keessumattuu iyyuu Ellis Island laf jedhan yookaan eddoolaa Niyuyoorki keessa jirtu beekamtuu keessatti nam fiddu kana galmeessite fayyaa isaanii ilaalteetiin muuziyeemii keessatti maqaa isaaniillee barreessite. Balbal namii dhufuun jechuu dandeen Ellis Islandiin tun nam miliyoon hedduutti biyyi tanaan dhufe. Nam jara biyya alaatii dhuuf kan galmeessa ba'a keessa Ameerikaa keessatti keessumattuu iyyuu beekamu nama Ameerikaa ka Augustus Sherman jedhan. Namni Booranaa ka haga 20 yookaan haga 30 ga'u ka fidan kunin wayuma aadaa isaanii waliin kophee isaanii lootii isaanii wantee akka isaan mataatti cibratan akka isaan itti filatan guutuu isaaniitii fi waan cuf waliin suura kaasanii muuziyeemii Ameerikaa gargaraa keessa ka'an. Suura isaanii jechuun jarri kun xiyyuuru moo yoo xiyyuuruun gaafas jiraataati moo oboloon dhufe akkamittas ga'e akkamitti dhaamochi kan yookaan ammoo qilleensi hin beekne kan dandamate illeen humnamee wal gaafatu barsuun ammoo jarri kun Booran Itoophiyaa dhufee jedhaniitiin galmeessanii muuziyeemii Ameerikaa keessa ka'an taatullee ebelu kun ebelu jedhaniitiin hin dubbanne taatullee Booranii gaafas yookaan ammoo gadaa barsuun ka jarii keessi dhuuf kana waan akka akkaatiin beeka waan akka akkaatiin qaabatallee jarii amma jennu kun. Adiidoo iyyuu keessi dhufee ka jedhullee nunum jira garganna 1,090 keessi jechuu carraan jari kun gaafas qabaachaa danda'u yookaan ammoo akka itti isaan itti dhufanii maali jedhee ka wal gaafatullee nunum jira. Gadaan adiidoo iyyuu tana maaniin qaabatan barakum tokko bara jaarraa 1,900 jechuu Oromoon tan maaliin qaabata. Jaarroolee argaa dhageettii tawa gaafanne keessaa abbo Waaqoo Guyyoo reefu Booranatti bilbileetiin gaafadde maaliin qaabatanii jennaan.
Gadaan adiidoo iyyuu gadaa quufan qaabatan gadaa gabbinnaan qaabatan gadaan adiidoo iyyuu gadaa beenne. simitiitti gurraacha keessa ba'ee badaa arga daadii dooyyoo jedhame karaabbi takkaan nama geetu qalmeen takkaan nama geetu midhaan lafaati midhaan mukaaleen nama gaane makaanuu badaa arga daadii dooyyooti dhibi tokkolleen qabu.
Waan warra kana maan dhageettan abbaaqoo warra boonan soddomaan kana akka soddomaalleen gahaa warra kunin wanta illee harka qaba fakkeenyaaf footo warra laaleetiin siin jechuu jira wanta illee harka qaba agi tokko nadeen ijoollee kee jiru kophee warraatu beekuu dandeetta waan warri waya warra irraatiyyuu beekuu dandeetta. Bar namni akkaan biyya alaatiin dhufeetiin fakkeenyaaf namni bar sun keessa nam biyya alaa baasan fa'a yookaan waan akka akkaataan baay'ee faamaan qabataa yookaan namni maan jedha.
Jaaroo erga dhageettii akkimtutti guyyaan booranii watti dhufanii fuullee ba'ichi namaalli guddoo biratti rimanii gadaa guyyoo boruu hingilee dha gadaa guyyoo boruu hingilee ta'uu waan hedduun kaafatan gadaa guyyoo boruu hingilee waan hedduun namadhu gadaa guyyoo boruu hingilee gadaa booranii mamu duudee jaaroleen gadaa darreetti jedha gadaa booranii mamu jechuun. Namni jaarsi qabaa raage qabaa nama arga dhageetti qabaa ka jaarsi arga dhageetti waan inni kadaayyan namirraa baddeedanii barkanii mani barkan boonanii koratee koota wal gaafannaa illee walitti dhufee gumi teettu keessatti namni tokko guyyoo gaandullaa jedhanii guyyoo gaandullaa kun dubbinaa qaba yennaan guyyoo gaandullaa janna arba bineensira dhaabeenne jannummaa beenu malee qar gumii baatiin dubbinaa qabaama jedha nuu yabaneere namni iyya jabaa waan gaayan dubbee akkamnan horiin gargara baqatee. Namni gaangee lichoon ka surree mataarra buuchuuf kana akka lallee ta'ee jedha gaafas gadaa guyyoo boruu hingilee sanamma aftiya sammi laalaga taa guyyoo gobbata raawwatti gadaa 17 jecha gadaan 17 mala ganna 8 ganna 100 baruma kan sattaan sun keessa faranjiin garamma ittiin boruu kana karaa mooyyalee kanaan achi dhuftee haga dhukkee eegoo dhala garaachi tolaa kan sifa gaddeen tamma gaafa dhukkee eegoo dhala dhukkee eegootuun waraana. Namni hin beeku ofirra dhoowwatte gamee wanni kan ibiddaan namaati biyyaayyuu badii taate eegee namni wayii irraan namni walaasa'ee amma gaafa lichoo guyyoo galgaloo lichoo guyyoo galgaloo kun lichoo yaati inni immoo fiixe yaa karrayyuuti hayyuu karrayyuu fiixeen gaafasi isaa jedhan lichoo isaa fuutee danduubu gaafasi wanni guddoo dhageenyaan nama faranjiin.
Waladhanii.
Yaadan dhukkee eegoo waladhanii dhukkeen eegoo lafa akka maantanii mantanatti birri amma meeggani mantana. Birdu bulukkeetti ilboruuti hiigudhanii eeluuf dandeenye lafuuf dandeenye qubsumaa guddaa.
Warri biyya baay'ee kunniin. Gadatan keessa baay'ee moo yookaan gada.
Taadii dooyyoo badaari inni taasisaan kan namni inni rabwaalli fuudhee liibani galdeessa gaaf cimitiitti gurraachaati gaafii waraani miliki biyya dhufkaama miliki biyyaan bakka baanan gadaatan gadaadii liibani galdeessa ka adii dooyyoo irraa baalli fuudhe. Guyyoo boruu hingilee liibani galdeessa irraa baalli fuudhe. Adii dooyyee boruu galmaatti irraa baallee fuudhe boruu galmaa kan immoo liibanii kusee irraa fuudhee liiban kusee irraa areeroogee irraa bulee dabbasaa fuudhee akkanatti walitti kenne bulee dabbasaa irraa aagaa adii fuudhe akkanatti walitti kennaa galmaa gadhuuf.
Tanaafuyyuu amma warra reefu haani dachaanaa warri kunniin footoon isaanii fuula hedduu jirti Ameerikaa kan keessa fuula hedduu jirti muuziyeemii Ameerikaa kan keessa fuula hedduu jirti warri sun eessi jiraa eessi gahee ilmaan isaanii eessi jirti waan nama wal odeeffatu taatullee. Tanaafuyyuu akka amma jechuutti jirrutti gadaan akka namni tokko barreessetti warri kunniin bara gadaa adii dooyyoo keessa biyya ba'uun ooluu jedha. Barkum tokkoof 1900 jechuun gadaa adii dooyyoo ta'uun ooluu jedhanii ganna 1200 ganna 2000 wayiitiin dura adii dooyyoon duratti guyyoo boruu jira liiban jaldeessaa jira boruu galmaa jira. Warri kun bara kam biyya ba'uu danda'a fakkeenyaaf eenyu baasuu danda'a barsuun keessatti hara kamiin bahan fakkaatti.
Mi akkana walii agalluuti warri adawaan seettaate baatii warra gadaa guyyoo boruu hingilee taate.
Maaf akkaan.
Gadaan faranjii laftan dhufte gaafas milikiyyuu hin dhumne beektaa gaafa gadaa guyyoo boruu hingilee milikiyyuu eegisuun dhufe gaafi faranjii dhufte ka booranii hingilee kalichoo guyyoo galgaloolee namni jaarolee arga dhageettii gadaa guyyoo boruu hingilee tiriinti. Wanni siin akkanaati faranjii illee gaafas dhufte gaafas waladhanii nama booranii quba qabu fuutu. Namni booranii qubi hin qabne fuutu lichooyyuu fuute gadaa warri kun biyyaa ba'e gadaa siyyoo taatoo arbeetta gara gan 130 akkan taatan fakkaate gan 200 leen dhalte gadaa guyyoo boruu hingilee teessabbootiin gadaa 17 cufu hin beekamti sallee waltuma guyyoo gubbaa xammaan tan ganni shanee sookee jira malee warri kaachuuf 8 obbaa hin beektaayyu. Kanaafu gadaa warri akkasii booran keessaa ba'e akka jaaroleen hin tullee gadaa guyyoo boruu hingilee malee gadaa adii dooyyee tasakkoo waan akkasiin ittiin himne yoo namni karaa karaa bade malee.
Kanaafuu warri kun yoo dhufee akka footoo irratti arguu jirrutti wanta illee harkaa qabaa wayaallee lafti tun dhaamocha dhufanennaa wayaa akka ittaa kennani malee nama nafalleen akkuma dansaa jiranii ijoollee kee jira. Nama gangahu kana akkamiin fuudhuu danda'an seeta akkamiin laftaan dhufseeta warri kun bari suni bari xuyyuurillee lafin jirre fakkaata boottii bisaan irra kiyyaane kara dheeraa yaa'uufa danda'anii waan hedduu irraa hafanii cabbii lafin beenne dhufanii waan hedduu ta'uu danda'anii
warra huwaan akka miinaas dhufse ta'a abbaaq
warri kunin akka fakkaattuuf akka milaallu qabeenyi himulleen kanaafu isi deebina irraa boorri gaafa sana fammaan kan dhiphattee baddaani kun ofila hin jirre hin qabu kan namni kun hin qabu milixeelle fuudhuun dandeetti wanni guddoo booranii himu waan gaafasiiti duuba fuudhuun dandeetti yoo fuutelle yookaan karaa muqaddishoo kanaan gara soomalii deebitu karaa keenyaa kanaan achi deebitu amma tuulaallu gaafasu daandola fana qabdee egaa boorana dudduubatti godha akka kan kee jiran mul'anne malee warri fuudhan warra barsuun ta'uun oolu.
Warri faranjii qaylbaruutiin yookaan gara mooyyaalee suniin yookaan gara soomaalee suniin dhufee jennu kunin yoo dhuuf kana laf daawwachuudhuuf moo nama dhuuf moo yookaan ammoo laf ballifachuudhuuf moo akkuma waraana biyya kaan dhuuf moo akkamiin dhufse ta'a.
Akka ijaaroleen boorana hintutti waraarii wanta balloo kan warri boorana baasee adiin jiru warri warrum sochii addaa qabu kaa akka dhibii namallee dubbinne nama faan beekaa gadi keessa qabaatu malee wanta balloo baasee nama dheeni.
Namoota laf daawwatu kaawwa barreeffatu kaan aadaa qorat fakkaata yookaan ammoo
warri kun akka gaafa siyaa'utti namu waa qoratu namu waa barreeffatu kan biyyee lafa to'atu waan akkasii malee namsila akka nama kana dhullee miti akka warri siyaa'u waan qoratu isii biyyee laf keessaa qoratu isii akka maantana warri gaafa siwa beekaa kaartaa lafaa gaafatu waan barbaadu waaqni jaarsi boornaa kana barbaadu kan nu gaafatti jedhee yookaan aadaa boornaa gaafatti waan gooroo kana waadhi baay'uu kana booran qoratte dheellee naasa'u kanaaf warri beekumsuu fi qabuun anu keessaa namu guurratte yaatu malee. Jaarsi boornaa bal'isiisee maan jennaan gadaan sunii nuu warraati fagoo fakkaatu malee booranaa waan kaleeti yesila siiraasuuf jaarsi argaa dhageetti kan booree lafa dhaqqabtu finaasaa.
Taan ammoo waan namni qaabatuun waan jaarrolee irra dhageen keessa barumsuun keessa gaafa faranjiin licho guyyoo galgala fuutee jedhanii lichum tana lichum abbootiin gadaa iyyuu faan harkaa qabdi taan ammoo licho sun eenyu fuudhee maaf fuudhan.
Faranjii fuudhee lichum sana kan namni si wanni siin fuuti licho jedhani. Licho wanni itti kennitee fi mataa seera siin barbaaddeennaan seera kenni mataan kan jedhame itti kennanii ijaarolee yoo haasof warra aadaan bul ta'uu lichoon tun fiixee seeraa ta'uu warra seeraan bulu warra aadaa fi gulbulu warra raaba qabu warra gadaa bulu ammoo laduun tun booranaa waan jabduu waan taateef gadaalee laduu dhala aadaa fi dhugaachuuf karaa laduu fi kan hubata laduu shanan tana akkanaan gaafas fuutan ijaarolee yoo haasoftu akka seera booranaa sunii hubattee fuuti.
Warri faranjii hoo gaafas lichoo fudhatee galeen kun eessa dhufe lichoo tan eessattiin galanii yookaan eessa geessanii namni soddomaan boorana kun biyya alaatti ba'e yookaan biyya labbaasan kan moo barisu
yoo soddomuu kun qabas jirtaate bari sunii akka reefasiin jedhe gadaguyyee boruun gileeti maan jennaan footo nama armaa kaafachee yaa'uun baatee yoo nama ka fuutee yaaseen taatellee barumsuu warri fuudhee yaa'een jecha.
Nam biyyitana namni keessa beeku hin jiru gaafas.
Akka namni tokko kaasaa lichoon sun uyyuu landan jirti muzeemii keessan dhabanii waan jedhu jira. Jaarooleen boorana akkana dubbatti duuba qormaata waan guddoo birgaan hin qabne agisuun hin qaabatan.
Fakkeennaaf yoo lichoo sun fuudhanii yaa'aniin taate gadaan iyyuu seera Ameerikaa fan keessa galuufa dandeetti barreessuufa danda'anii waan hedduu keessa galuufa dandeetti. Tanaafuu gadaan Oromootuun seera Ameerikaan dimokiraasii Ameerikaan bultuun yookaan biyyi alaa bultuun tan keessa jiraachuufa dandeetti jennee mal muruuf dandeenya.
Mal qofaa miti akka aadaa warri Ingiliziitti wal bulchuu ammaan kan laallu akka warri Ameerikaatti wal bulchuu laallu seera boorana sun irraa fudhachuu ni namni waan jedhu mataa keenya keeddeen. Fakkeenyaaf ammoo waan ati beektuun akka aadaan warri Ingiliziitaa mootittiin Ingiliziitaa deemtuu fi piraayim ministar warra tiyaa'u fi akka laduu ta'eenaa fi gadaan si'a yoo ta'e wanni waan harma irraa fudhatan jenneen akkasitti laala amma akka mootittiin Ingiliziitaa tilaalti laduun ta'een akkasitti laalamtu booran biratti kan irraa iyyuu kophii tolfachuu dandeenye laala karooma gaafillee seeraa fudhatan.
Kanyalaan marii kan hin fixanne torbaan guddachaa nama bu'aa guddoo galateeffannaa tu kan jennu horteen jar kana eessa jira warri seenaa jar kana barreessaan maal jedha jenneetiin ittiin dachaa nagam kiyyaa nagaan bulaa ansoraala keeti.